Saludamos a un xogador do Ribadeo FC, Rafa Casanova, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Unha victoria na xornada de ontes, tres novos puntos, dous goles que chegaron na segunda mitade e tú autor dun deles, non?
Sí, contentos polo que dis, polo que son tres puntos máis que axudan ao obxectivo que non é outro que a salvación, pero bueno, mentre esteñamos aí arriba podamos seguir intentando estar o máis arriba posible. E se podemos loitar hasta o final, pois en esa posición foi moito mellor.
Partido igualado na primeira parte, como reflexa ese 0-0 descanso?
Sí, creo que eles tiveron dúas boas ocasións, nos tamén tivemos dúas chegadas bastante claras, pero bueno, partido igualado. En a segunda, pois bueno, tivemos a ocasión ese de marcar dos goles, tamén é certo que eles tiraron un balón ao pau, pero creo que é un bon equipo, pero bueno, o que queda é que os tres puntos quedaron en Ribadeo e que seguimos en el segundo posto.
En algún momento inquietaron vos algo, non?
Sí, como digo, cando marcamos 1-0, pues tuvieron esa ocasión de Opao, que se chega a entrar, pues igual o resultado cambiaba, pero bueno, cando estás aí arriba, pues a veces é porque estás facendo as cousas ben e tamén porque hai unha dosis de fortuna e en este caso tu émula é super bueno aproveitar.
Empezamos a falar do ascenso ou seguimos indo xornada a xornada?
No, eu creo que xornada a xornada nos o que nos transmitiu a directiva desde o principio foi que o objetivo era a permanencia e nós non temos na cabeza outra cousa que non seja a permanencia. Na xornada 30, se seguimos aí, pois supoño que se empezará a falar outra cousa, pero bueno, nos xornada a xornada e intentar conseguir os tres puntos en cada xornada, nada máis.
Recortar co Bergantiños vai a ser complicado.
No, nós sabíamos que de principio, bueno, nós, todos os equipos da categoría sabíamos que o Bergantiños era un recién descendido, un equipo que sempre está en terceira división e que seguramente ia estar arriba e como podemos ver, pues bueno, xa leva unha pequena ventaxa e seguramente xa xa un dos que vai ascender directamente.
Na túa faceta particular, como andas? Ben, me contaron.
Sí, xa levo un mes entrando na convocatoria despois de estar seis parado e encontrome ben e con ganas de entrar xa no equipo inicial e esperando esa oportunidade.
De cara a vindeira xornada, temos un derbi provincial en Chantada, non?
Sí, Chantada que está facendo unha campaña moi boa. No seu campo pois, é difícil ganar, porque é un campo que non podemos catalogarlo como malo, pero bueno, que non gusta xogar a nadie ali, porque é un campo sintético xa moi cascado e complicado. É complicado nada ali, pero bueno, nos vamos coa intención de sacar os tres puntos e a ver que pasa.
E hai que adaptarse a todos os terreos de xogo, non?
Sí, hai que adaptarse a todo. Embarrado, como estaba este fin de semana de toda a regra, vamos a un campo artificial que é totalmente o contrario ao noso, duro. Pero bueno, esta semana creo que temos todos os entrenamientos en campo artificial para intentar adaptarnos a esa superficie e a ver que pasa.
Pois iremos vendo como vai transcurrindo a semana. Rafa Casanova, xogador do Ribadeo FC, moitas gracias e boas tardes.
Vale, gracias a vos.